Manuel María, ¿qué obra ten di este poeta?
Esa afirmación de Javier Alfaya, de que Dieste fue sobre todo y ante todo un poeta, nos temos as nosas dudas. Non lle negamos talento poético, pero opinamos que como poeta foi discreto e como narrador, extraordinario. A súa obra en verso, dentro da súa creación literaria, redúcese a Rojo Farol Amante, publicado en Madrid no ano 1933, reeditado en Buenos Aires na súa versión definitiva en 1940 e volto a reimprimir en Madrid na colección de poesía Hiperión en 1983. Ademais, deu a luz en diversas publicacións distintos poemas, entre os que se conta un famoso romance bélico, incluído no célebre Romancero de la Guerra Civil Española, editado en París. E tres poemas en galego non recollidos en volume, que son Pousada, Pideu o Vento, de El Pueblo Gallego, Vigo, publicado o 16 de maio do 26, Muiñeira, cunha preciosa ilustración de Luis Seoane, publicado en Buenos Aires no 1941, composición esta reproducida varias veces, e Hai Romaxa Aquela, adicado a Castelau e que figura no tomo colectivo Castelau na Voz dos Poetas de Edicións do Castro de 1970, libro coordinado polo profesor Jesús Alonso Montero. Aunque, para nós, simplificar moitas veces non é clarificar, cuidamos que a obra poética de Rafael Dieste se pode dividir en tres apartados. 1. O libro Rojo Farol Amante. 2. Poemas de loita, moi circunstanciais, escritos e publicados nos anos da Guerra Civil Española, ferozmente antifranquistas. E 3. Os poemas en galego.
Que aporta a súa poesía?
A súa poesía en castelán compre situala, entendo eu, en relación coa chamada generación do 27 e máis concretamente coa conocida como generación de 1936. Nos entendemos que a súa obra poética está na órbita estética dun Juan José Domenchina ou máis concretamente na dun Vicente Gagos ou dun Germán Bleiber. Poesía moi elaborada, moi intelectualizada, mesmo moi conceptual, pouco musical, máis feita de razonamentos que de sentimentos. Unha poesía demasiado fría que agacha adrede a intimidade do poeta. Se reparamos ben nel, decatarémonos de que o título do seu único libro de versos, Rojo, Farol, Amante, resulta insólito e mesmo rebuscado.
E os poemas en galego?
En canto a súa poesía galega ou en galego, está sin duda dentro da escola do pontevedrés Luis Amado Carballo, o que nos resulta sorprendente dada a amistade fraternal e o trato continuado que Rafael Dieste mantivo con Manuel Antonio, o que incluso traduciu. Poesía na que sobrancea a imaxe e a metáfora. O poema Muiñeiro, cheo de ritmo, de gracia, de musicalidade, é un gran logro estético. Para nós, o máis alto logro poético de Rafael Dieste. Este poema comeza así. Co seu señorío, dendo seu alén, están os carballos a dicir moi ben. Xurdia muiñeira, antes de bailar ninguén, xa ti estabas tecida no ar. Sin ti non hai pernas que teñan idea do que é pernear. Sin ti non hai corpo que encaixe no corpo, como encaixa o vento nas ondas do mar.